Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечи на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 12. Воюващата църква.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ето стоя на вратата и чукам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Откровение 3 глава 20 стих.
Йоан остава последният жив сред 12 апостоли. Освен автор на едноименното Евангелие и на посланията, носещи неговото име, той пише и книгата «Откровение», с която обогатява нашето разбиране за великата борба. Но сега ще се спрем само на описанието, което дава на 7-те църкви. Ще ги изследваме от гледна точка на първоначалните адресати, за да можем да извлечем колкото се може повече поуки от неговите думи. В тези текстове изпъква идеята, че Исус подхожда индивидуално към всяка църква. Всички те имат различни нужди, а Той задоволява всяка една от тях. Сред предизвикателствата към тези църкви е борбата за собствената им идентичност, също като при нас днес. Дали техните членове застават категорично на страната на Исус и на Неговия призив да свидетелстват на този загиващ свят, или се опитват да изглеждат като християни, но когато са насаме се чувстват по-комфортно с силите на тъмнината. Въпреки че разпознаваме себе си в последната от тези църкви, очевидно, колкото и да са различни обстоятелствата, в много отношения се сблъскваме с същите предизвикателства, пред които са били изправени всички църкви през вековете.
Неделя. Църквата в Ефес.
Откровение 2 глава 1 стих описва Исус, който държи 7 звезди и ходи между светилниците, като се обръща към църквата в Ефес. Тези символи представят важни реалности. Светилниците са църквите, 7-те звезди са ангелите, натоварени са задачата да се грижат за църквите. С други думи, съществува тясна връзка между църквите и Божия трон в небето. Църквите играят важна роля в великата борба.
Прочетете Откровение 2 глава 1 до 7 стихове. Как се осъществява великата борба според тези стихове?
Откровение 2 глава от 1 до 7 стихове. До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва онзи, който държи 7-те звезди в дясната си ръка, който ходи сред 7-те златни светилник. Зная твоите дела, твоя труд и твоето търпение, и че не можеш да търпиш злите хора и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение и за моето име си издържал и не си се уморил. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И така, спомни си откъде си паднал и се покай и върши първите си дела. Ако ли не, ще дойда при теб скоро и ще отместя светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша какво казва духът на църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай.
Веста към църквата в Ефес започва с описание на нейните характеристики. Исус е съвсем наясно с нейните силни и слаби страни. Той я поздравява за това, че е дейна, че търпеливо устоява и не приема фалшивите учители помежду си. Ясно предупреждение, че фалшивата доктрина не бива да бъде допускана в църквата. Изглежда църквата в Ефес, първоначално включена от Бога в битката против тъмнината, понася контратаките на Сатана. Тези набези са под формата на фалшиви апостоли, последователи на Николай, може би един от първите 7 дякони, които явно формират отцепническо движение. Каквато и да е тяхната ерес, Исус я мрази. Проблемът с Ефеската църква е, че е напуснала първата си любов. Това е твърде сходно с стила на старозаветните пророци, които свързват отстъплението на Израел с човек, търсещ извън брачни любовни връзки. Въпреки че ситуацията може да изглежда безнадежна, Исус е експерт по справяне с такива проблеми. първо насърчава народа си да помни откъде е паднал и да се върне към онова, което е бил и е вършил отначало. Това не е призив за превъртане на часовника към доброто старо време, а по-скоро случай да се използва миналия опит като напътствие за бъдещето.
Ти си оставил първата си любов. Защо е толкова лесно да го направим? Какво се случва с нас, като личности или църква, което би охладило любовта ни към Бога? Как да поддържаме пламъка на копнежа по Него и Неговата истина в себе си година след година? Понеделник. Смирна и Пергам. Пред църквата в Смирна Исус е представен като първият и последният, който стана мъртъв и оживя. За църквата в Пергам Исус е онзи с двуострия меч в устата. Какво означава всяко от описанията на Исус, свързано с тези две църкви?
Прочетете Откровение 2 глава от 8 до 17 стихове. Църковните членове в Смирна са известни с усърдната си работа, но те няма с какво толкова да се похвалят, може би заради сатанинската синагога сред тях. По подобен начин членовете в Пергам като че ли се държат за вярата, въпреки че престолът на Сатана е сред тях. Ето че реалността на великата борба изпъква и тук. Църквата в Смирна е предупредена за предстоящите трудни времена, включително за затвор и може би дори за смърт. В Пергам някой вече е бил убит заради вярата. Важно е да отбележим, че трудните времена са ограничени в годините, т.е. на злото не е позволено да продължава отвъд определена точка. По-притеснително се явява малкото нещо в църквата в Пергам. Очевидно сред тях се приемат хора, които държат учението на Валама и учението на николаитите. Николай и Валам като че ли са паралелни термини. Николай е сложно съставен гръцки термин и означава онзи, който побеждава хората. Значението на името Валам може да бъде извлечено от две еврейски думи и означава унищожение на хората. Исус предупреждава цялата църква, че ако тяхната ерес продължава, той ще отиде лично и ще се бори против тях с меча в устата си.
Прочетете Откровение 2 глава 14 и 15 стихове. Какво ни разкриват те за твърдението, че доктрините не са важни? Защо те са толкова съществени? Вторник. Тиатир и Сардис. Прочетете Откровение 2 глава 18 стих до 3 глава 6 стих. Кои са някои от проблемите в тези църкви и как ние, като отделни личности и като църква, се борим със същите предизвикателства? По какъв начин в тези битки се проявява великата борба?
Откровение 2 глава 20 стих и 3 глава от 1 до 3 стихове. Но имам против теб това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица, и учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. До ангела на Сардикийската църква пиши. Това казва онзи, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Зная твоите дела, че на име си жив, а всъщност си мъртъв. Събуди се и укрепи останалото, което е близо до умиране, защото не намерих твоите дела съвършенни пред моя Бог. Затова помни как си приел и чул и го пази и се покай. И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб.
Във видителните думи на Исус към църквата в Тиатир разкриват по-трудното и объркано време за Божия народ. Метафорите на огнените очи и нозете като лъскава мед се срещат не само в Откровение 1 глава 14 и 15 стихове, но за първи път се споменават в Даниил 10 глава. Там пророк Даниил се среща с един, чието очи са като огнени светила, а нозете му като лъскава мед. Тази личност казва на Даниил, че се е борила с княза на Персия. С други думи, когато положението на Божия народ е най-окаяно, самият Бог директно се намесва, за да промени човешките действия като обикаля от църква на църква и отправя предизвикателства към водачите на народа. Исус е представен по подобен начин на църквата в Сардис, като онзи, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Тук отново е представен един Спасител, който работи усърдно, макар и в сянка, и използва небесните сили, за да осигури безопасността на своята църква.
Описанието на тези две църкви е твърде притеснително. В Тиатир, макар че присъства нотка оптимизъм, те са като Израел по времето на царица Езавел. Подобно на тях, в Сардис хората са духовно мъртви. Въпреки всички тези проблеми, Исус насърчава църквите. Той признава, че в Тиатир има мнозина, които не са познали дълбоките работи на Сатана, и ги насърчава: «Дръжте онова, което имате, докле дойда». В Сардис има няколко души, които не са осквернили дрехите си. Исус обещава специални благословения именно на тези верни. Казва, че ще даде на Тиатир зорницата, която по-късно отъждествява със самия себе си, а на Сардис обещава сигурно място в небето и гарантира, че ще изповяда имената на хората от Сардис пред отца си и пред неговите ангели.
Пази го и покай се. Какво трябва да пазите и за какво трябва да се покаете? Как тези две действия са свързани помежду си? Сряда. Църквата в Филаделфия. Прочетете Откровение 3 глава 7 стих. Как е представен Исус на тази църква? Какво ни разкриват за него тези описания?
Откровение 3 глава 7 стих. До ангела на Филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, Истинният, о когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой няма да отваря.
Църквата е поздравена за това, че пази Христовото слово и не се е отрекла от Неговото име, въпреки че силата й изглежда твърде отслабнала. Исус дава интригуващото обещание, че членовете на сатанинската синагога скоро ще дойдат и ще се поклонят на филаделфийците. Това е цитат от Исаия 60 глава 14 стих, където са описани потисниците на Божия народ, които падат пред Него в знак на подчинение, което е в пълен контраст с предишното им високомерно отношение към Божия народ. От тук разбираме, че сатанинската синагога вгорчава живота на ранните християни. Както вече видяхме, някои от предишните църкви се борят с тези, които проповядват заблуди и причиняват проблеми. Един от методите на Сатана за работа против църквите. Изглежда Филаделфия най-после успява да прочисти църквата от този източник на злото.
Прочетете Откровение 3 глава 10 стих. Как разбирате постоянството на Филаделфийската църква? Как Исус обещава да ограничи изпитанията й? Какво означават тези думи за нас днес?
Откровение 3 глава 10 стих. Понеже си опазил словото на моето търпение, и аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита земните жители.
Изглежда църквата в Филаделфия преминава през същите трудни периоди, като останалите църкви, и все пак отношението тук е различно. Исус за първи път не посочва слабости за коригиране. Доверието и сътрудничеството на Филаделфийската църква с Бог са забелязани и оценени от Спасителя, въпреки че членовете й притежават малко сила. Обещанията за победителите от тази църква са да бъдат направени стълбове в Божия храм, за да не излязат повече никога оттам. Получили са нови имена, те са разпознати като собственост на Бога. Може би защото вече се отъждествяват с Него във всички аспекти на своя живот.
Ако внезапно в този момент попаднете на небето, дали ще се впишете там? Четвъртък. Църквата в Лаодикия.
Лаодикия също получава поредното описание на Исус. Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Тези думи са ключови за божествеността на Христос. Амин е препратка към Исаия 65:16, където думата е преведена като Бог на истината и е свързана с завета. Исус е великият изпълнител на Божия завет, самият Бог, спазващ обещанията си за спасение и възстановяване. Той е и верният свидетел, който свидетелства пред своя народ какъв всъщност е Бог. Той е и Създателят.
Прочетете Откровение, 3 глава, 14 до 22 стихове. Какъв съвет дава Исус на тази църква? Какво означават думите му за нас днес?
Откровение, 3 глава, от 14 до 22 стихове. До ангела на Лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинен свидетел, началото на Божието творение. Зная твоите дела, че не си нито студен, нито горещ. О, да беше или студен, или горещ. А така, понеже си хладък, нито студен, нито горещ, ще те изплюя от устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. То съветвам те да си купиш от мен злато, пречистено през огън, за да забогатееш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не стане явен срамът на твоята голота, и очен мехлем да помажеш очите си, за да виждаш. Онези, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен и се покай. Ето стоя на вратата и чукам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво казва духът на църквите.
След като тези първи стихове ни казват кой е Исус, необходимо е да се изясни коя в действителност е тази църква. С други думи, можем истински да опознаем себе си само тогава, когато първо сме опознали Бога. Хората в тази църква се самозаблуждават до такава степен, когато мислят за своето състояние, че то всъщност е напълно противоположно на собственото им мнение. След това Исус ги умолява да предприемат съответните стъпки, за да им се отворят очите и да видят нещата в истинска светлина, като променят онова, което се нуждае от промяна. Алтернативата е небесен съд в две фази. Първо, може да е необходима малко старомодна родителска дисциплина, след това съществува възможността Бог да ги избълва от устата си като хладка вода. На тази църква, толкова близо до отхвърлянето на Божието присъствие, са дадени най-големите обещания. Исус иска да остане и да вечеря с тях, нещо, което се прави само за най-близки приятели. След това им обещава възможността да седнат с него на неговия трон. Интересно е да се проследи как сред седемте църкви присъства феноменът на охладняващия Божий народ, който се отдалечава от него. Как се случва това? Сякаш въпреки, че битката е спечелена, някои хора все още упорстват и се държат за злото и за силите на тъмнината. Няма съмнение, че когато се вгледаме в историята на тези църкви, можем да видим как в тях се разиграва великата борба. Така ще продължи чак до второто пришествие на Исус Христос.
Петък. Разширено изучаване.
В частта за четвъртък стана дума за божествеността на Христос. Защо тя е толкова важна? Елън Уайт пише: Тъй като божественият закон е също толкова свещен, както и самият Бог, само един равен на Бога би могъл да направи умилостивение за нарушаването на закона. Никой освен Христос не би могъл да изкупи падналия човек от проклятието на закона и да възстанови хармонията с небето. Христос поема върху себе си вината и срама от греха. Грях толкова обиден за един свят Бог, че се налага да раздели отец и неговия син. Христос ще достигне до дълбините на нещастието, за да спаси унищожената раса. Това е от книгата Божията удивителна благодат. Това е елементарната логика. Законът е свещен, както и самият Бог. Затова само едно същество, свещено като Бога, би могло да извърши умилостивение за нарушаването на закона. Макар и безгрешни, ангелите не са святи като своя Създател, защото как е възможно творението да е също толкова свято, както и онзи, който го е създал? В такъв случай не бива да се изненадваме, че писанието отново и отново ни учи, че Христос е самият Бог. Неговата жертва в известен смисъл е съсредоточена около светостта на Божия закон. Именно поради закона, или по-точно поради престъпването на закона, Исус трябва да умре за нас, за да бъдем спасени. Всъщност, тежестта на греха може да се види най-добре чрез безкрайната жертва, необходима за изкупването на вината поради него. Самата тежест на изкуплението говори много за святостта на закона. Ако законът е толкова свят, че единствено жертвата на самия Бог може да отговори на изискванията му, то тогава всички ние разполагаме с необходимото доказателство точно колко възвишен е законът.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете заедно със своята група отговора на въпроса за сряда. Какви са приложенията на вашите отговори? Второ, някои християни все повече се съобразяват с този свят и търсят по-усърдно одобрението на хората около себе си, отколкото Божието. Те са студени и формални като църква, само на книга, от която са се отделили съвсем неотдавна. Думите към Лаодикийската църква съвършено описват настоящото им състояние. Цитат от Елън Уайт в Review and Herald. Въпреки че тези думи са написани преди повече от 150 години, помислете защо те се отнасят толкова точно и за нас днес. Какво ни разкрива това за мита, че ранните времена на църквата по някакъв начин са били доброто старо време?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.